Yle Areena. Nyt alkaa Kulttuuri-ykkösen perjantaistudio, jossa pureudutaan ajankohtaisiin kulttuurin ja median ilmiöihin ja arvokysymyksiin. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani keskustelemassa ovat kirjailija Jarkko Tontti. Terve.
Kiitos.
Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Hei.
Iltapäivää.
Ja elokuva-asiantuntija Jari Sederkreen.
Heipä hei.
Lämpimästi tervetuloa kaikille ja ihanaa, että olette täällä. Tarkastellaan ensin sovinnaisuuden rajoja Suomessa kahden tapauksen kautta. Missikruunu vietiin tuoreelta Miss Suomelta rasistisena pidetyn valokuvan takia ja Linnan juhlissa kohautti vulvapuku. Ensin missiasia. Miss Suomi Sara Chavche menetti kruununsa tällä viikolla ja syynä oli rasistisena pidetty somepäivitys. Jodel-viestipalvelussa levisi kuva, jossa Chavche venyttää sormillaan silmiänsä vinoon ja tekstinä oli syömässä kiinalaisen kanssa. No niin, stereotypioiden vastaisesti myös nuoret naiset osaavat olla rasisteja. Tästähän voisi olla tavallaan sillä tavalla iloinen, tasa-arvo saavutettu. Tai niin, oliko tämä kuva rasistinen? Pilkkasiko se aasialaisia? Mitä ajattelette? Jari Sederkreen.
Niin, eikö ne, nämä, jotka yleensä eniten on huolissaan tämmöisistä asioista, sanovat, että jos se niin koetaan, niin sitten se on rasistinen. Ja nyt monet on kokeneet se sillä lailla, jos ei muuta, niin ainakin haluaa tehdä sitä elämää. Eri asia on sitten, että kuinka vakava rasistinen loukkaus se, kun näitä pikkurasismeja me kohdataan ihan jatkuvasti päivittää arjessamme ja jos niistä alkaisi kaikista tulla isoja seurauksia, niin olisi se vähän kummallinen maailma. Ja yksi hyvä konsti on tietysti se, että ainakin naapureitaan pitää pystyä pilkkaamaan, kertomaan heistä hyviä vitsejä. Mutta kyllä mä luulen, että kiinalaiset eivät tykkäisi näistä vitseistä, joita nyt sitten perussuomalaisten kansanedustajat sujuvasti omissa Facebook-sivuillaan levittävät täsmälleen samalla ilmellä. Ja nyt kun tämä on kysymys kuitenkin ainakin muodollisesti siitä, että Missi itse päätti vetäytyä, pyysi anteeksi, mutta ei katunut pätkääkään. Että hän niin kuin toteutti tätä viime aikojen rasismikohuja säväyttänyttä keskustelutyyliä myös siinä, että kovasti pyytää anteeksi, mutta sitten ilmoittaa kysyttäessä, että ei kadu lainkaan. Niin siinä mielessä tällä kertaa kävi näin, missä on lentänyt ennenkin ulos eri syistä ja tässä nyt oli yksi ihan kohtuullisen hyvä syy, ei iso asia silti tässä maailmassa.
Näin Jari Sederkreen, mitä sanoo Jouni Kemppainen?
No, myöskin mua kyllä kiinnostaa, että sen varsinainen viitekehys, missä tämä oli tapahtunut, että miten loukkaantuiko siinä tilaisuudessa joku vaiko ei. Nyt fiksuahan se ei tietysti ollut, että se kannattaa nyt niin kuin havaita ja tietysti niin kuin ihmisethän ei aina ole fiksuja, että niin kuin tässä todettiin, sitä voi sitten miettiä, onko iso vai pieni asia. Mutta tämä on nyt mielenkiintoista, että nyt kolme perussuomalaista kansanedustajaa ainakin ovat sitten päättäneet profiloitua tällä asialla. Ja nyt kuulin äsken eduskunnassa, että Petteri Orpoa pääministeri etsitään kommentoimaan tätä asiaa ja nostamaan uudelleen nämä toverituomioistuimia ja totuuskomissio, että miten hallitus aikoo nyt suhtautua tähän asiaan. Ja näinkin varmaan sitten tapahtuu, mutta tässä maailmassa on nyt valtavan isoja asioita ja asioita, joihin hallituksen pitäisi pystyä keskittymään. Ja ymmärrän hyvin toisaalta Petteri Orpoa, että häntä ei ole nyt saatu toistaiseksi ilmeisesti kommentoimaan tätä asiaa, mutta varmasti hän kommentoi sitä asiaa. Mutta fiksua se ei ole, mutta tämä nyt jollain tavalla. Sitten tässä on niin kaksi asiaa, tämä varsinainen teko ja siitä sitten ikään kuin, sanotaan nyt vaikka perussuomalaisen ottama tämmöinen niin kuin PR-hyöty, että nekin ihmiset, jotka eivät pidä fiksuna sitä tekoa, niin saattavat ärsyyntyä sitten tämän asian mittasuhteesta. Ja sitten siitä tulee ikään kuin semmoinen ase myöskin perussuomalaisille tässä asiassa niin kuin edetä tai kelle vaan sitten, jos haluaa tämän kaltaista käsittelyä jatkaa.
Näin siis Jouni Kemppainen. Mitä sanoo Jarkko Tontti?
No syvä huokaus pääsi Jarkko Tontilta, kun tämän uutisen huomasin. Se vaan muistuttaa siitä, me on täälläkin muistaakseni puhuttu siitä, että tämä niin sanottu surullisen kuuluisa niin sanottu woke-ideologia, tämä niin kuin vasemmistolaisuuden viimeisin hullu muoto, ei suinkaan ole kuollut, vaikka niin on väitetty. Se, että ihminen menettää tämän tyyppisen, ehkä sitä voi nyt kutsua, että onko se luottamustoimi vai palkintoasema hölmön vitsin takia, eli hänet kanselloitiin. Tästä on nyt niin kuin se, mitä tapahtui. On vaan kertoa, että meidän niin kuin kulttuurimme on kyllä huonossa jamassa. Että ei ole tyhmät vitsit, eivät ole rasismia. Ne ovat vain tyhmiä vitsejä ja niihin pitäisi suhtautua olan kohautuksella. Jaahas, käyttäytyisit paremmin, toivoisimme, mutta mennään eteenpäin. Rasismia on se, jos joku vaikka ei saa työtä etnisen taustansa takia. Etelä-Afrikan apartheid-valtio oli rasistinen. Tyhmät vitsit eivät ole rasismia. Ja perussuomalaiset varmaan on siinä niin kuin kansan pulssilla taas, että he käyttävät tätä esimerkkinä juuri siitä hulluudesta, mitä täällä niin kuin pääkaupunkiseudun punavihreä media eliittiväki tästä riehaantuu ja löytää rasismia sieltä, missä sitä suurimman osan ihmisten mielestä ei ole.
Nyt siis entinen Miss Suomi Saraf Chache perusteli silmien venytystä Ilta-Sanomille sanomalla, että hänellä oli kuvan ottohetkellä päänsärkyä ja tämä silmien venytys helpotti sitä. Ja hänen ystävänsä piti ilmettä hassuna ja otti 23-vuotiaasta missistä kuvan. En tiedä missä kohtaa syntyi idea laittaa tämä teksti syömässä kiinalaisen kanssa sen jakotekstiksi, eikä vaikka se, että tämä auttaa päänsärkyä, mutta näin pääsi tapahtumaan. Jollain tavalla tämä on mun mielestä traagista, että kun vielä marraskuun lopussa tämä nuori nainen on kertonut Helsingin Sanomille jutussa, joka on otsikoitu seuraavaksi, Miss Suomi Saraf Chache on aina halunnut olla julkis ja Saraf Chache elää unelmaansa todeksi Miss Suomena, niin hän on kertonut tässä jutussa toimittajalle, että minusta missä, jos on tosi hyvä platform, eli alusta nuorelle naiselle edetä urallaan ja saada ääneensä kuuluviin. No, hän sai äänensä kuuluviin ja jäi varmasti monen mieleen paremmin kuin moni muu missi tässä vuosien aikana. No, tässä kävi tosiaan niin, että sitten missiorganisaatio ilmoitti, että tässä ei ole nyt muuta vaihtoehtoa ottaa sitten perintöprinsessa hommiin ja laittaa tämä ykkössuosikki sivuun. Mutta tosiaan yksi näistä kansanedustajista oli Juho Eerola, joka julkaisi Facebookissa kuvan. Mutta tämä, mikä mun mielestä tässä Eerolassa oli niin kuin rivoa, että hän laittoi siihen sitten jakotekstiksi Je suis Sarah, eli viitaten tähän Je suis Charlin, joka sitten taas menee tänne pariisilaisen Charlie Hebdoon toimituksessa tehtyyn verilöyry, jossa aiheena oli islamistit. Että jotenkin tässä niin, kuin niin moni meemi menee päällekkään ja sellaisella mun mielestä niin kuin todella sopimattomalla tavalla.
Niin, meidän kulttuurimme selvästi kaipaisi enemmän suvaitsevaisuutta, ymmärtämistä, että ihmiset tekee hölmöjä asioita ihan vaan ihmisluonnon pohjalta. Sen sijaan, että me puritanistisesti kyttäilemme toisten ihmisten sanomisia ja tekemisiä.
Jari Seedekren.
Sä äsken vastustit sitä, että jotkut kritisoivat näitä ilmiöitä niin kuin aika hauskalla tavalla, Jarkko. Sanomalle, että missiorganisaatio on punavihervasemmistolainen.
En sanonut.
No sitten hän sanoit, sanoin, joka että harrastaa woke-ideologiaa.
Hyökkäävät ovat. Kaikkea, niin sekoitit kyllä nyt kaksi asiaa.
Kyllä.
Dosentti tarkkuutta.
Tämä nyt meikän dosenttia hämää kyllä yllättävän paljon.
Mutta onko tämä nyt teidän mielestä sopivaa? Kyllä tai ei? Menikö joku raja missin käytöksessä? Palataan siihen lyhyt kierros. Yhden sanan vastaus. Jouni Kemppainen.
Ei ollut fiksua.
Mutta oliko sopivaa?
Ei.
Jari Seedekren.
Ei tietenkään ollut sopivaa. Huono käytös on huonoa käytöstä.
Jarkko Tontti.
Se oli huono vitsi, mutta hän pitäisi pystyä jatkamaan missinä silti.
No niin, sitten jatketaan sopivuuden rajoista. Nimittäin Linnanjuhlissa nähtiin Jutta Virtasen suunnittelema sateenkaari-ihmisten ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Setan puheenjohtaja Anu Kantolan päällä. Tämmöinen puku, sen nimi oli Saint Pussy, eli suomeksi pyhä pillu, jolta puku rikkoi normeja. Siitä kohuttiin jo ennen kuin Linnan juhlissa se nähtiin. Se oli tämmöinen vaaleanpunaisesta pliseeratusta kankaasta ommeltu puku, joka kuvasi sitten vulvaa. Se ei sinänsä ollut pornografinen tai paljastava, se oli hyvin löysä, mutta kyllä se nyt visuaalisesti, niin sanotaanko näin, että mieleyhtymät syntyivät ainakin minun päässäni helposti, etenkin kun tiesin, mitä se kuvasi tai edusti, niin onko tämä puku teidän mielestänne Linnaan sopiva? Jarkko Tontti.
Jarkko tunnetusti kannattaa mahdollisimman laajaa sananvapautta niin misseille kuin Setan puheenjohtajallekin. Siitä vaan, pukeutukaa jotenkin. Se on ihan oma valinta ja sitten ihmisiltä tulee palautetta ja näin yhteiskunta toimii. Sen mukaan, mikä minua tässä eniten ehkä pistää miettimään, on kuvitelma, mielikuvitusleikki, kun nyt olen kuitenkin kirjailija ja työkseni valehtelen, niin mielikuvitukseni laukkailee aina välillä. Mitäpä jos joku olisi tehnyt toisinpäin? Joku mies linnan vieras olisi pukeutunut peenikseksi, hän olisi vaikka sellainen päähine, kun on peenis. Niin minkälainen olisi reaktio ollut sen jälkeen keskustelu? Mä luulen, että puolustajat olisi ollut ehkä aika vähissä, että suon mahdollisimman laaja vapauden ihmisillä pukeutua niin kuin lystäävät, mutta tällaiset jutut ehkä paljastaa kulttuurin kaksoistandardeja, arvelisin.
Olen kanssasi, täytyy sanoa, Jarkko Tontti, samaa mieltä. Ja mä mietin sitä, että miten me suhtaudutaan erinäisiin fallossymboleihin. Että jos mikä tahansa nähdään fallistisena, niin se on niin kuin naurunaihe ja se on semmoinen niin kuin nolojuttu. Se on vanhanaikaista ja sitten se edustaa patriarkaattia, se edustaa raiskausta, valloittamista, aggressiota, vihaa, väkivaltaa. Niin sillä lailla tämä on jännä. Mutta miten sinä, Jari Cedergren, ajattelet tästä puheesta, puvusta, että oliko se sopiva linnan juhliin nimenomaan?
Siis sopivuus on semmoisia kysymyksiä, että kun ei tuo muotiala ole meikäläisen hallussa, niin kauhean hyvin ollut koskaan, mikä näkyy täälläkin radiostudiossa. Ja täällä ei onneksi ole vielä kamerat
oikein
päällä.
Oikein tyylikäs raitapaita on, no niin. Ja tämmöinen pusara.
Joka tapauksessa ei se minua kyllä hirveästi hämää se, että ihmiset pukeutuvat erilaisiin symboliasuihin. Koska siitähän tässä oli kysymys, että haluttiin varmasti saadakin keskustelua ja huomiota. Asulla. Se, että kuinka mautonta tai maukasta se nyt on sitten keskusteluaiheena, niin sitä voidaan pohtia erikseen. Mutta niin kuin tiedämme, että onko joku sopivaa tai ei sopivaa, niin nythän tästä yhteydessä on keskusteltu, että onko kätteleminen ollut sopivaa. Ja kun keksittiin, että eräs somalitohtori ei halunnut kätellä ja oli sopinut sitä presidentin Linnan kanssa, niin hirveä metakka nousi siitäkin. Ja sen jälkeen lehdistössä näkyy miljoona eri otsikkoissa kaikki viittasitiin kättelyyn. Kuka kätteli huonosti, kuka myöhästyi kättelystä, kuka teki tätä ja tätä kättelemällä. Eli nämä tällaiset niin kuin mediatyyppiset kohut ovat yleensä niin kuin varsin pikkusia, niin kuin toi missijuttukin, että pienestä härkäsestä kärpäsestä tehdään iso härkänen ja tällä kertaa tämä pimppapuku niin on yksi niistä pikkusista asioista tässä maailmassa, että siitä vaan minun puolesta. Jos olisin presidentti, mutta en voi olla, koska Jarkko ehtii ensiksi kuitenkin.
Mitä? Niin, presidentiksi?
Siellä sallisi.
Mitä tuossa, Jari, tuossa lasissa on?
Perjantai studio presidentti.
Siellä sallisin kaiken pukeutumisen kyllä.
Okei, no niin, Jari Cedergren. Kiitos tästä arviosta. No niin, Jouni Kemppainen. Oliko tämä puku sopiva linnan juhliin?
Linnan juhlissa on tarkoitus arvokkaalla ja tyylikkällä tavalla ilmentää itsenäisyyttä ja noudattaa kutsujan toivomusta tehdä näin. Sen jälkeen suurimmalla osalle suomalaisista tämä on täysin päivän selvää, millä tavalla tehdään. Ja sanoisin, että paikalla oli josta 99% teki sen oikein tyylikkäästi ja sillä tavalla, kun katsovat parhaaksi. Sitten on muutama henkilö, jotka katsovat parhaaksi tehdä sen toisella tavalla. Ja itse asiassa silloin tämmöisessä vapaassa maassa, jossa kuitenkin he ovat saaneet kutsun, niin heillä on sitten oikeus kyllä sitten ilmentää itsenäisyyttään haluamallaan tavalla. Se, että onko se sitten jonkun muun mielestä sitten tyylikästä tai sopivaa tai jotakin muuta, niin oikeastaan se ei ole näiden muiden asia. Se on heidän asiansa, jotka sitten toimivat näin. Ja sen sitten he itse arvioivat ja kantavat siitä vastuunsa. Näköjään nyt asiat kuitenkin sujuivat kaikesta tästä huolimatta oikein hyvin. Ja linnan juhlissa oli oikein mukavaa, niin kuin siellä aina on.
Jarkko Tontti.
Sain vielä tästä kiinnostavan, omasta mielestäni ainakin kiinnostavan päähän pälkähdyksen, kun ei ehkä suuri yleisö niin tuossa tiedäkään, että tämän seksuaalivähemmistöt ovat nykyään aika lailla jakautuneet. On setalaiset, joiden mielestä esimerkiksi sukupuoli on niin sanottu gender, se on identiteetti. Se ei riity biologiaan, vaan sen, niihin, kuinka nämä asiat koetaan. Ihminen voi olla vaikka mitä sukupuoleltaan. Ja sitten on esimerkiksi LHB-liitto, joka vähemmän näkyy julkisuudessa, joiden mielestä biologinen sukupuoli on ihan keskeistä. Ja se, mikä tässä puvussa on nyt outoa, että seta, jonka mielestä sukupuoli on vähän tämmöinen näin nämä asiat koetaan, niin korostaakin sitten biologiaa setan puheenjohtaja.
No, se oli kiinnostava. Mä mietin samaa asiaa itse. Tämä pukuhan ei ollut valmiina valmistettu linnaa varten, vaan tämä suunnittelija Jutta Virtanen on tehnyt tämän alkujaan syksyllä Turussa järjestettyä Fasheen, lausun ehkä väärin, muotinäytöstä varten. Ja tämän näytöksen teemana oli pelko, ja hän kertoi Iltalehdelle, että lähdin ideoinnissa liikkeelle omasta itsestäni. Tulin siihen, että keskiössä on nainen ja se, mitä naisessa pelätään tai mitä pelkoja naiset kantavat. Ja jos mä tota niin kuin mietin, että on itsenäisyysjuhla, jonne menisin puvussa, jonka joku nainen olisi tehnyt ajatellen pelkästään itseään ja omia tuntojaan, niin mä en olisi itse valinnut sitä itsenäisyysjuhlaa. Mutta mä oonkin tiukka.
Niin, ja myöskään tämä viesti sinällään, kun kerrot sen nyt, että mikä se viesti piti olla, niin kyllä epäilen, että mahtoiko tämä sitten välittyä siinä sitten siinä performanssissa.
Eli oliko sopivaa kyllä vai ei linnanjuhliin, Jouni Kemppainen?
Se on henkilön oma valinta ja siinä mielessä hän voi valita näin.
Eli silloin sinun mielestäsi oli kuitenkin sopivaa.
Hän saa tehdä niin.
Et pysty sanomaan kyllä. Sano kyllä, jos tarkoitat sitä.
Onko sulla työpaikkaa enää huomioon, jos sanot kyllä siellä? Mitä maaseudun tulevaisuus suhtautuu tähän?
Tuosta implisiittisesti kun vedän, niin kyllä.
Kiitos. Jarkko Tontti.
Maksimaalinen vapaus kaikille, kyllä kyllä.
Jari Seedegren.
Kyllä, ja mä nyt haluan sanoa ihan pienen asian tähän lisäksi, että juontajia seurasin sen verran, jotka puhuvat tästä muodista aika paljon niin eri pukujen yhteydessä, niin siellä erityisesti kehyttiin näitä lähinnä taiteilijamiehiä, jotka olivat niin luopuneet siitä perinteisestä pukukoodista ja koristelleet sitä frakkia tai frakilta näyttävää takkia niin monella eri tavalla. Että tälle vanhalle kansalle, joka on siellä jatkuvasti joka vuosi juhlimassa, niin heillähän riittää vaan tämä uusi mitali siihen niin koristeeksi, mutta nämä taiteilijat pistää kaiken maailman härpäkettä ja näin mä lasken tässäkin tapauksessa, että tämä oli härpäke lisä.
Joo, ja mun
sallin mielestä
esimerkiksi Iiro Rantala tai Martsi Nyyman tai muut, niin olivat oikein tyylikkäitä ja toivat miehisen pukeutumiseen itsenäisyyteen sopivaa tyylikkyyttä.
Vaihtelua.
Kiitos näistä ajatuksista, hyvät herrat. Mennään eteenpäin. Jarkko Tontti, katson sinuun. Ole hyvä.
Kiitos, Pauliina. Aiheeni on tänään, naisetko vihdoin asevelvollisuuden piiriin? Kysymysmerkki. Nyt on näin, että puolustusministeriön alainen maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, MTS, on juuri äskettäin selvittänyt kansalaisten mielipiteitä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta. Ja tähän liittyen puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola on avannut keskustelun, sanotaanko näin, hän eivät tee politiikkaa tietysti, ja hyvä niin sotilaat, naisten osallistumisesta maanpuolustukseen. Ja hän on lyönyt pöytään sen yksinkertaisen tosiasian, että koska Suomessa syntyvyys on romahtanut, suomalaiset ovat ilmeisesti päättäneet lopettaa itsensä kansakuntana. Ikäluokat pienenevät kovaa vauhtia ja tosiasia on, että nykyisellä syntyvyydellä miehiä ei enää kohta ole tarpeeksi nykyisen kaltaisen armeijan ylläpitoon. Ja tästä sitten herää kysymys, pitäisikö sen myötä myös naiset velvoittaa asevelvollisuuteen. Ja itse tuon tähän sitten tasa-arvonäkemyksen. Rohkenisin sanoa jopa niin, että tämä vain miehiä koskeva asevelvollisuus on Suomen yhtä aikaa suurin ja yhtä aikaa suurin ja vaietuin tasa-arvo-ongelma. Ja mielellään kuulen, mitä mieltä Raati on. Huomautettakoon myös, että tästä selvityksestä käy ilmi, että ne, jotka tästä massiivisesta epätasa-arvosta hyötyvät, eli naiset, eivät yllätys yllätys innostu asevelvollisuudesta, vain 21% kannattaa, että heidän saavutettuihin etuihinsa puututtaisiin. Olisihan se nyt aivan hirveää.
Kysymyksesi.
Niin, mitä mieltä me olemme naisten asevelvollisuudesta? Itse kannatan. Me elämme kovia aikoja maailmassa, niin kuin uutisista joka päivä näemme.
Siis pakollista kannatat. Vapaaehtoinenhan meillä on olemassa ja naisten keskeyttämisprosentti siinä vapaaehtoisessakin on kai vielä suurempi kuin miehillä, jossa se pyörii tuossa 20% kieppeillä, se, jotka eivät saa sitä asevelvollisuutta suoritettua.
Eivät pääse sotilaspalaan asti.
Niin, sillä lailla, kun olivat etukäteen ajatelleet. Naisilla tämä on vielä suurempi ollut, joka osittain on johtunut aikaisempina aikoina varmaan siitä, että ne olosuhteet eivät ole ollut sellaisia säällisiä, että siellä olisi pärjätty. Kyllä mä niin olen sitä mieltä, että tämän yhteiskunnan militarisoituminen, joka on muutenkin aika hurjaa vauhtia edennyt tässä viimeisen parin vuoden aikana, ei kaipaa sitä naisten roolia, jota jo 80% tällä hetkellä vastustaa. Me tiedämme, että tämmöisiä mielipidemuutoksia on saatu aikaiseksi, mutta mä luulen, että se, että Rynkkyjenni ja Jaakkola tästä ideasta tykkäävät ja sitä tällä hetkellä lanseeraa, ei riitä muuttamaan tämän 80% mielipidettä niin paljon, että naiset itse kannattaisivat tällaista vaihtoehtoa. Odottele sitä aikaa, että näin sitten tapahtuu, vaikka vastustaisinkin sitä noin henkisessä mielessä.
Mutta kysymyshän ei kuulu niin, että kysytäänkö mieltä naisilta, vaan että tehdäänkö se pakolliseksi niin kuin miesten
ei osalta. Ei miehiltäkään kysytä.
Niin, ei miehiltäkään kysytä. No niin, Jouni Kemppainen, mitä sanot tähän?
Mun mielestä Jaakon esittämä tasa-arvoajatus on perusteltu ja tasa-arvon edistämisen näkökulmasta olisi syytä edistää myöskin naisten asevelvollisuutta. Mitä se sitten ikänä onkaan? Samalla aikaan pitää huomioida, että tällä hetkellä myöskin miesten ikäluokasta, niin armeijahan ei tarvitse kaikkia. Armeijan käy itse asiassa ikäluokassa, jos nyt on muistan oikein, noin 70% tai itse asiassa yllättävän vähän. Ja tässä johtuu pitkälti siitä, että varusteita sillä tavalla, kun nykyaikaisen sodan käytiin tarvitaan, ei itse asiassa riitä sillä laajalle reserville, joka Suomessa sinällään on. Mutta nyt puolustusvoimathan myöskin näkee tämän mahdollisuutena ja perustelee sille sitä, että tulevaisuuden tarpeessa pitäisi saada parhaat mahdollisuudet, resurssit asevelvolliseksi armeijan käyttöön. Se tarkoittaa myöskin silloin, että naisten resurssit pitäisi saada samalla tavalla käyttöön kuin miestenkin tai ainakin enemmän kuin tällä hetkellä, mikä on sitten samalla tavalla, niin sitä ainakaan mä en osaa sanoa. Samaan aikaan maahanmuuttajien integroimissa yhteiskuntaan armeija tekee tällä hetkellä erittäin hyvää työtä ja mä jollain tavalla näkisin, että myöskin maahanmuuttajanaisten osalta tämä voisi olla hyvä tapa edistää ainakin vapaaehtoisesti alussa. Sitten kysymys tulee myöskin ahvenanmaalaisten mahdollisuudesta osallistua ihan asevelvollisuuteen samalla tavalla kuin me kaikkien muidenkin, että tässä on tämmöisiä sivumerkityksiä
miten
myös.
Miten käy meidän sipsi-omavaraisuuden, jos se joudutaan armeijaan?
Jari Seidagrein, jos mennään vedet väärään kurkkuun, sanot Ahvenanmaa.
No ei, kyllä minä sen ymmärrän, että jos kannattaa niin militarisointia viimeiseen ahvenanmaalaiseen ja viimeiseen naiseen asti, niin mikä siinä? Sehän on ihan kelvonne ohjelma ajettavaksi, mutta uskon, että kun mä nyt olen tällä vähän kriittinen tähän ajatukseen, niin en mä ihan yksin tässä maassa ole.
Et sun mielestä on sitten mieluumpi, että jos tulee sitten niinku venäläiset sotilaat tänne, niin se on parempi kuin naissotilaat Suomessa puolustamassa.
Niin, no en mä tiedä.
Onko se on sitten, sit ei tule militarismia, kun venäläiset pitää täällä jöötiä.
Sillä puolella muistaakseni naissotilaita on ollut kohtuullisen niin, pitkään.
Edelleen yritän nostaa rimaa vielä tässä keskustelussa. Nyt mun mielestä olennaista on se, että mikä on se tarve ja minkälaista henkilökunnasta on tarve. Ja minun mielestäni se ikään kuin se peruste, että yritetään saada parhaat ja sopivimmat ja tarpeellisimmat henkilöt puolustuksen tarpeisiin, niin on minusta oikein perusteltu.
No sen verran sanotaan heti, että kyllä se Jaakkolan avaus liittyy ihan suoraan niin kuin väestötilastoihin.
Kyllä, kyllä.
Et kun syntyvyys on romahtanut äsken vielä 30 000 vuodessa, nyt 20 000, niin sitten ne laskee siellä tilastoja, että ei me saada nyt niin kuin prikaateja enää kohta täyteen. Ja ongelma ei ole vielä akuutti,
mutta 10 vuoden päästä on. Että mistä muualtakaan me heitä otettaisiin niin kuin naisista.
Mut mihin me ne miesmassat ja naismassat nyt tarvitaan? On droonisotaan menossa ja siellä ei niin tunnetusti niin hirveästi enää tarvita sitä joukkoa. Ja ammattiarmeijaa muutenkin ollaan Naton myötä menossa.
Kerrottoi ukrainalaisille sotilaille, että niitä jalkaväkeä ei tarvita, mutta tämä on ihan hirveä.
Siellä on naisten osuus kohtuullisen suuri, jopa rintamasotilaat.
Kyllä dosentti Sedekri tietää nämä sota-asiat.
Tämä on mulle hirveän kiusallinen aihe ja mä oon oikeastaan aika kiitollinen, Jarkko Totti, sulle, että sä nostit tämän esille, koska mä oon potenut tästä syyllisyyttä. Mä oon just sitä ikäluokkaa, että mä olisin päässyt ensimmäisenä, niin kuin ensimmäisen teen joukoissa sinne asevelvollisuuteen. No, tai ase siis armeijaan, mutta mä painoin varmaan 45 kiloa ja sitten mä olin niin kuin ihan tosi huonossa kunnossa. Ja sitten mä olin niin lapsellinen, että kun mä ymmärsin, että mä pääsin sieltä joka viikonloppu lepakkoon ja tavastialle, niin eihän tää nyt kannata.
Arvot järjestyksessä.
Ja sitten mulla ei ollut kukaan kaverikaan sinne saman aikaan menossa. En mä tuntenut ketään niin edistyksellistä naista, joka olisi ollut innoissaan sinne lähdössä. Mutta mä muistan, että silloin vielä puhuttiin näin, että ettei naisten tarvii mennä, koska miehet sotii ja naiset synnyttää. Muistatteko tämmöisen?
Joo.
Ja mun mielestä tätä kahta suoritusta ei voi oikeasti verrata keskenään. Mä kirjoitin teille sähköpostissa, että mä mieluummin synnyttäisin 5 lasta, kun menisin rintamalle, jos ihan niin kuin vakavissaan puhutaan. Olisi synnytykset kuinka vaikeita tai ei. Mulla on oikeastaan semmoinen jopa niin kuin intohimoa katsoa sotaelokuvia ja sitten mä niin kuin aina jotenkin ruoskin itseäni, että miten en siellä pärjäisi. Mutta nyt kun tosiaan naiset ei synnytä enää entisen malliin, niin sittenhän tämä työnjako oikein ole reilu ja ei se ehkä alun perin ole koskaan ollutkaan.
Joo, tämä on niin kuin jännä. Jos tilaisin Helsingin Sanomia, mitä en tilaa, aina välillä kun se nettisivuille päälle, niin joka lehden numerossa painetaan naisvihasta. Kuinka naisia sorrataan siellä, täällä ja tuolla, ja varmasti tätä tapahtuu. Mutta se niinku massiivinen, vaikka niinku miesvihan ilmentyvä, mitä ovat kaikki sodat. Kaikissa sodissa valtavan suuri enemmistö kuolleista ja loppuelämäksi haavoittuneista, esimerkiksi Ukrainassa on miehiä. Se on niinku massiivinen, globaali, historiallinen ja yhä jatkuva epätasa-arvoinen asetelma. Miehet kuolevat. Näin tästä loistavan meemin ensimmäisestä maailmansodasta Britanniasta. Oli joku kuva nuoresta miehestä ja nuoresta naisesta. Mary didn't get to the university. John didn't get to live. Että oli aika, jolloin naiset eivät päässeet yliopistoon. Väärin. Mutta samaan aikaan miehet kuolivat ensimmäisessä maailmansodassa.
Mä näin sellaisen sosiaalisen median postauksen tällä viikolla, jossa kerrottiin, että toimittajista sota, niin kuin, oliko se nyt ollut Gaasassa vai varmaan Gaasassa tai Ukrainassa, niin, tai olisiko ollut maailmanlaajuisesti, niin 11% oli naisia näistä toimittajista, jotka on kuollut sota rintamalla tai siihen liittyen. Ja sitten siinä luki, että stop targeting women, että lopettakaa naisten niin kuin lahtaaminen. Ja mä ajattelin, että 11% on aika vähän.
Joo.
Että siinä oli jotenkin semmoinen ajatusvääristymä, että mä teitä miehiä mietin siinä. Viimeinen kysymys tähän liittyen, niin voisiko, tämä on aika rohkea ehdotus, mutta mä ehdotan teille. Et kun nyt ollaan puhuttu siitä, että perinteinen miehen malli on murtunut ja se on hyvä asia, mutta se saattaa myös tarkoittaa sitä, että miehet on vähän hukassa. Ja sitten samalla semmoinen perinteinen maskuliinisuus tai vaikka voimannäyttö, niin katsotaan, että se ei ole toivottavaa. Niin voisiko tämmöinen pakollinen vain miehiin rajattu asepalvelus olla semmoinen asia, joka voisi oikeastaan tukea miehen identiteettiä suojelijana – ja antaa luvan aggression käyttöön oikein sillä tavalla.
Niin, no aggressio on tietyissä tilanteissa välttämätöntä tai tulee vielä suurempaa pahaa maailmaan. Ja Ukraina on siitä tietysti erinomainen esimerkki. Ja se, mitä puhuit miehen mallin muuttumisesta, olisi varmaan ollut hyvinkin validi ilmaisu tai arvio 10 vuotta sitten. Mutta nyt tämä vanha maailma, jossa ihan oikeasti tarvitaan aseellisin keinoin suojaudumme hyökkääjiä vastaan asennetta, on kyllä taas muistuttanut ihmiskuntaa toivottavasti suomalaisiakin perusasioista. Kuten maailmassa on pahaa, jota ei voi torjua muuta kuin asein. Piste. Olen puhunut.
Mä olen jossain määrin samaa mieltä myöskin tässä, että tämä miehen mallin murtuminen, niin se on mun mielestä vähän yliliioiteltu, että jos miehen malli on ikään kuin se, että puolustetaan maata, niin ei se mun mielestä ole murtunut sinällään. Mutta mun mielestä sama malli voisi olla tarjolla myöskin naisille entistä vahvemmin. Ja siinä mielessä edustan tässäkin asiassa niin yltiötasa-arvoa tässä asiassa.
Hmm. Siis Jari Seedäkre.
Nämä on äärimmäisen ristiriitaisia asioita. Tänään Helsingin Sanomissa Johanna Vuorelma pitkä kirjoitus siitä, kuinka hän eräällä tavalla puolusti tätä näkemystä, että sotia pitää pystyä käymään ja mennä mukaan, mutta hän myös korosti sitä, että kuinka paljon pelkoja ja ahdistusta ja kaikkea muuta liittyy näihin asioihin, eikä niistä päästä millään irti. Ja tämä militarisoitumisen niin kuin vastustaminen ei tarkoita sitä, että tässä nyt puolustettaisiin jotenkin vähemmän tai huonommin tätä maata, niin kuin se, että esimerkiksi etulintia taistelijoista olisi isoja rynkyn kanssa naisia siellä niin kuin jyskimässä. Mä en tiedä, kuinka välttämätöntä se on Jaakkolan puheista huolimatta. Ennenkin tukitoiminnot ovat olleet se, jossa naiset ovat olleet todella vahvasti mukana, myös pitämässä kotirintamaa pystyssä, sen teollisuutta ja monia muita asioita. Kyllä siinä on töitä riittänyt ihan tarpeeksi sen lapsilauman elättämisen lisäksi. Että lapsilaumaan tarvittiin nimenomaan sen takia, ja se oli sodan aikaisen propaganda yksi pitkä ulottuvuus. Sen takia, että siellä kuoli niin paljon niitä miehiä pois alta. Piti saada uusia lapsia sotilaiksi. Ja näin myös silloin sanottiin suoraan. Ja mä niin kuin ihmettelen tätä teillä hinkua ikään kuin nostaa juuri tätä militarisaatioajatusta ja aatetta ylöspäin tässä yhteiskunnassa, niin kuin se olisi joku siis, välttämätön niin,
asia. Jari vastustaa tasa-arvoa, koska se olisi militarisointi.
Jarkko Tontti, tämä oli ihan fantastisen hieno aihe. Mä haluan yhden asian tähän tilaston loppuun lukea. Nimittäin tässä Jari Cederqvist toi esille ne olosuhteet, missä naiset ovat olleet siellä asepalveluksessa. Siellä oli ongelmia niin kuin näiden kuukautussuojien ja oikean kokoisten varusteiden ja systeemien kanssa silloin aika pitkäänkin kai, ja sitten tuli nämä pukutilat ja muut kysymykset. Näin, mutta vuonna 2017 niin Yle kertoi, että joka toinen varusmiespalvelusta suorittava nainen kertoi tulleensa syrjityksi ja seksuaalisesti häirityksi joka neljäs. Tässä marraskuussa Helsingin Sanomat kertoi kahden varusnaisen asepalveluksessa saamista viesteistä. Siellä oli muun muassa tämmöisiä: tappaisin sut ennen kuin raiskaisin, niin ei tarvitse tapella vastaan. Ja hiekkapillu, runtuhuora. Ja näitä kommentteja siis varusmiehet sanoivat vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille. Tämä on ehkä yksi semmoinen asia, mikä pitää saada kuntoon, jos sinne halutaan lisää.
Niin, jos siellä olisi enemmän naisia, niin vähenisikö toi, kun se olisi... Siis arkisempaa. Että
naisethan osaa kiusata ja olla hirviöitä. Me ollaan siinä tosi hyviä, kun me halutaan.
Hyvä, sä sanoit ton,
mutta se tämmöinen tämänkaltainen seksuaalinen häirintä on tietenkin eri asia, kun sen tekee mies.
Vielä ehdinkö yhden huomion?
Lyhyesti.
Jarille vaan, kun puhuit siitä, että naiset olisivat niin kuin etulinjan taistelijoina. Niissä maissa, joissa naiset ovat armeijassa, tietysti Yhdysvallat esimerkkinä, se on palkka-armeija, toki Israelissa asevelvollisena naiset, pääasiassa taistelujoukot ovat miehiä, naiset ovat muissa tehtävissä.
Tärkeissä sinällään.
Niin.
Minä olen Pauliina Krymi, täällä perjantai-studiossa istuvat kanssani kirjailija Jarkko Tontti, maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen ja elokuva-asiantuntija Jari Cederqvist. Jari, mistä haluat puhua kanssamme tänään?
No kun meillä on ollut tämmöisiä vähän sataisia pyssyaiheita aikaisemminkin, niin mä ajattelin nyt pohdiskella tätä uusinta lainsäädännöllistä kalabaliikkia, joka on käynnissä täyttä päätä. Ei näytä olevan mitään erityistä suoraa ratkaisua olemassa sille, että susia pitäisi saada metsästää enemmän kuin aikaisemmin. Ja EU:han on lieventänyt susien suojelua ja siitä seuraa Suomeenkin tämä tarve muuttaa järjestelmä, joka on perustunut erityisesti myönnettäviin poikkeuslupiin. Se, että minkä takia poikkeusluvat ovat nyt sitten ongelmallisia, on ilmeisesti sellainen, että niin kuin alueellisesti kun tämä peurakannat on ollut hyviä, susikannat ovat lisääntynyt, on syntynyt laumoja entistä useammalle paikoille ja niitä yksittäisiä susia on kauhistukseksi asti riittänyt ihmisten ilmoillekin ja kotipihoihin. Ja sitten on tämä pienempi, mutta yhtä tärkeä taloudellinen syy, joka on tietysti aina näissä mukana, eli nämä koirat, joita en tiedä kuinka monta koiraa vuosittain susien syömäksi joutuu. Koirahan on noin parin tonnin arvoinen syntyessä ja sitä pari-kolme vuotta metsästyskoiraksi kasvatetaan, niin sitä pieletään sen takia näin erityisen rahallisestikin arvokkaana juttuna. Luonnonsuojelijat tietysti ajattelee, että tämä Suomen kanta 415-465 sutta on niin kuin vielä ihan täysin kelvollinen, mutta nyt on ajateltu, että 100 pitäisi tiputa, 165 oli Metsästäjäliiton toive ja 100 on sitten se, mitä ehdotettiin. Ja nyt sitten kansanedustajat sotkivat koko pelin. Kaikki oli sovittu, kaikkiaan kunnossa, niin sinne piti saada karhut ja ilvekset mukaan. Saukoistakin puhuttiin paljon, vaikka niin kuin tuossa etukäteiskeskustelussa Jouni huomatti, että saukkoa on nyt saanut ennenkin rajoitetusti ampua. Mutta että mitäs mietitte, että ootteko rasvannut jo aseenne niin kuin tätä varten, että kohta ovat sudet tuolla meidän rintamaittemme ihmisten uhkana, niin kuin Jouko Teperi kirjoitti tärkeässä kirjassaan.
Mä haluan itse asiassa antaa ensin puheenvuoron Jouni Kemppainen sinulle, koska kerroit, että maaseudun tulevaisuuden toimituksessakin tästä asiasta usein keskustellaan. Ja teillä on ehkä eri näkemys tähän kuin kaupunkilaisilla.
Niin, eri näkemys, mutta me ollaan tietysti, kun edustan maaseudun ihmisten ja heidän elämänsä ja heidän elinolojaan, niin tämä on ollut semmoinen huomattavan paljon närää aiheuttanut asia jo pitkään, ja maaseudulla niillä alueilla, joilla on paljon susia, niin ihmiset kokevat, että heidän hätäänsä ja heidän tilannettaan ei Helsingissä ymmärretä. Ja sieltä on helppo sitten ikään kuin huudella, että suojelkaa susia, jos ne ovat ikään kuin heidän, paitsi koirat, niin tietysti myöskin kotitalossa olevat varsinkin lampaat, lehmät, hevoset. Näitä raattelutapauksia on paljon, se on valtava pelko ihmisille, se on iso stressin aihe eläimillä, vaikka susi ei heitä söisikään, jos se on vaan lähillä. Ja varsinkin sitten, jos he menettävät ne. Niin tämä on ikään kuin se ponnin, jonka takia me ollaan sitä seurattu pitkään. Ja kyllä mä toivon nyt, että tämä metsästys pääsisi mahdollisimman nopeasti alkamaan. Niin erityisesti mä toivon, että se suuntautuisi niille alueille, jossa se ongelma on suurin tästä kulmasta. En niinkään sen metsästyksen näkökulmasta, vaan siitä, että saadaan ikään kuin se sudet kauemmaksi metsään niiltä alueilta, jossa ovat tulleet pihoihin. Ja esimerkiksi, jos lapset odottaa koulutaksia, niin ei se ole kiva odottaa koulutaksia, jos siinä on susi samalla postilaatikolla odottamassa sun kanssa sitä.
Oliko tämä nyt kärjistys vai onko näin tapahtunut?
Ei, kun näin tietenkin on tapahtunut. Että ei tämä ole mikään kärjistys. Se on, mutta ei se kaikkialla ole tämä tilanne samanlainen. Mutta on, esimerkiksi Satakunnassa on alueet ja sitten eri puolilla Suomea on alueet, joissa tämä tilanne on erityisen paha. Silloin näitä ihmisiä pitää kuunnella. Ikään kuin, nyt pitäisi vaan saada, että ne sudet metsästettäisiin niiltä alueilta. Että ongelma poistuisi ja sitten olisi ihan normaalia toimintaa. Sitten niitä metsästäisiin enemmän tai vähemmän, riippuen sitä kannasta, mutta saataisiin se ongelma niiltä ihmisiltä pois. Ja samalla ihmiset kokisivat, että heitä on kuultu, eikä ikään kuin täällä niin kuin huudella sitten, että heidän
yli,
niin, että kun, niin. Jotka eivät tiedä sitä tilannetta heille.
No mitä nämä susivahingot on kai tilastollisesti aika pieniä.
No on ne pieniä varmaan kansallisesti, mutta sitten niitä, ketä ne koskee, ne on suuria. Mm-hmm. Ja sitten kun ei tietenkään niin kuin Helsingissä mitään susivahinkoja tulee. Ja sitten jos tänne tulee susi pihan, niin tänne tulee saman tien joku ampumaan sen pois. Mutta jos saat Sonkajärvellä, tulee susi sinne, niin se kestää nyt jonkun aikaa. Ja sitten vielä poliisihan on työlääntynyt tähän, kun poliisi joutuu nyt poistamaan pihoista niitä. Niin eihän se poliisi niitä tee, vaan he soittaa metsästäjät, jotka ikään kuin sitten auttavat poliisia, mutta se työllistää. Että jotenkin ymmärrettäisiin nyt, mistä tässä on kysymys. Ei kukaan halua niin kuin susia ampua nyt huvikseen sillä tavalla, että jotenkin tapetaan susi sukupuuttoon, vaan ikään kuin hoitaa sitä ongelmaa niillä alueilla, missä se on.
Jarkko Tontti, sinä olet taustaltasi juristi, niin millaisena tämä susien kaatolupakeskustelu sinulle näyttäytyy?
No ennen kuin sanaa kulttuurisota on käytetty, niin minusta tämä susikeskustelu on ollut ihan semmoinen kuin suomalainen kulttuurisodan rintama jo vuosikymmenet. Että pääasiassa niin kuin helsinkiläiset ja usein vielä Jarin linkkaaman pääkirjoituksen kaltaiset Saska Saarikoski, oikein etelähelsinkiläinen Helsingin Sanomien toimittaja, niin kuin soimaavat maaseudun ihmisiä, kun vihaavat susia ja haluavat ne tappaa. Ja sitten ne ihmiset, niin kuin tässä äsken kuulimme, niin joita se sudet arjessa koskettavat, niin heitä ei niin kuin etelä, tai siis Helsingissä pääkaupunkiseudulla asuvat eliitit ota vakavasti heidän elämänpiirinsä ongelmia. Ja mä sanon, että tämä on vakava ongelma, se yleensäkin Suomessa helsinkiläisten eliittien irtautuminen maakuntien ihmisten elämästä. Ja mä olen siis itse Etelä-Helsingissä asuva samettikenkärunoilija.
Sinä näet siis ikkunasta, kun Tuomiokirkon kuulin.
Niin, puhun itse omasta viiteryhmästäni. Mutta huomauttaisin tähän itse asiaan sen, että täällä on nyt viljelty semmoisia termejä kuin uhanalainen esimerkiksi suden suhteen. Ja globaalisti, kun katsotaan, niin susi on least concern -kategoriassa eläimisten uhanalaisuudesta, kun puhutaan. Ja esimerkiksi Venäjällä on kymmeniä tuhansia susia. Niitä on niin paljon, että Venäjällä on joitakin alueita, joissa suden metsästäminen on täysin vapaata. Ja sudethan eivät noudattele valtioiden rajoja, vaan Venäjältä tulee koko ajan susia Eurooppaan, myös Suomeen. Eli se ei ole olemassa minkäänlaista uhkaa sudelle lajina. Ja Euroopassa EU:kin kriteereitä on juuri sen takia muutettu. Sitä ei enää pidetä vakavasti uhanalaisena lajina, vaan on nykyään helpommin annetaan sen metsästyslupia. Tämä on ihan niin kuin, tämä on tolkun politiikkaa ja järkevää.
Näin siis Jarkko Tontti, Jari Cederqvist.
Niin siis tässähän kukaan ei ole pitkään aikaa vaatinut täydellistä susien metsästyksen kieltoa. Se on poikkeusluvalla ollut sallittua ja nyt tämä kannanhoidollinen määrittely niin kuin tästä kaunistellen.
Itse asiassa ei poikkeusluvallakaan, ainoastaan poronhoitoalueella, mutta muualla ikään kuin sitten virkvalta poistaa pihapiiristä ne häirikkösudet, jotka ovat olleet siellä huomattavan pitkään ja se ei ole ollut kovin helppoa saada sitä poistoa.
No, mä otan hieman pienen hypyn historiaa, vaikka aikaa siihen kuluukin. Tämä Teperin kirja on mielenkiintoinen. Se käsittelee niin 1700-luvun alusta 1880-luvulle, jolloin oli niin ensimmäinen tällainen susien vastainen superkampanja, joka johti siihen, että sudet todellakin hävitettiin. Silloin hän, Teperi, pystyy laskemaan, jolle nyt väärin muista numeroa, niin 273 syömätapausta, jolla erotettiin niin sarjamurha ja sudet, jotka vei pikkulapsia erityisesti, ja sitten tällaiset raivotautiset sudet, jotka on. Nyt ei puhuta tällaisista uhista oikeastaan lainkaan, vaan puhutaan nimenomaan tällaista niin tietyistä laumoista, jotka kasvaa niin isoiksi, että kannanhoidollisista näkökulmista niitä voitaisiin jonkin verran pienentää, koska sano vielä pari lukua, koska 560 oli tämä luonnonvarakeskuksen laskema luku, jos niin kuin vuoteen ei tapahtuisi yhtään mitään. Ja sehän olisi niin kuin reilu 100 lisää ehkä nykyiseen tilanteeseen. Tosi nämä luvut kyllä heittelee eri lehdissä ja eri kirjoittajilla jonkun verran, mikä on sitten täysin kohtuullinen määrä kannanhoidollisista syistä plus tämä alueellinen pelko. Niin täytyy muistaa, että pelot on pelkoja, se on oma pelinsä. Ja sitten tämä metsästystarve on niin kuin toinen. Me tiedämme, että se haittapuoli siellä on ollut salametsästys. Juuri nyt, kun ovat salametsästäjät jääneet oikein runsaasti kiinni Suomessa, ja heidän repertuaarinsa kuuluu toki myös susi.
Ottaa huomioon, kuinka paljon Suomessa metsästetään, niin salametsästys ei ole kovin iso ilmiö sinällään. Ja sitten, jos tämä nyt saataisiin tämä nyt ihan normaaliksi toiminnaksi, niin se myöskin ikään kuin vähentäisi todennäköisesti salametsästys, koska ihmiset voisivat metsästää laillisesti ja he kokevat, että heidän tarpeisiinsa ja siihen on niin kuin vastattu.
Voisiko tästä löytyä sitten semmoinen malli, että jos tässä annettaisi ihmisille, niin kuin tehdään helpommaksi tämä susien kaataminen esimerkiksi asutuksen lähettyviltä, niin voisiko se lopulta kääntyä niin, että se jopa suojelisi susikantaa?
Siis minun mielestäni ilman muuta näin. Ja niin kuin äsken yritin tässä täsmentää, yritin lyhyesti. Ja jos tämä nyt kohdennetaan nyt tämä ensimmäinen metsästys sillä tavalla, että niillä alueilla, missä se ongelma on ollut suurin, tuotantoeläimille, koirille, ihmisille, niin tässä kävisi juuri näin. Ja kaikki voittaisi tässä asiassa, sudetkin, koska sitten sudet voi kyllä lisääntyä siellä kauempana sitten siellä metsissä, mutta pois pihoilta.
Mutta aika sotku tästä tuli nyt, kun valiokunta eduskunnassa yhtäkkiä vetää jo sovittuun kuvioon 100 suden niin, lyöntämistä karhut ja ilvekset.
Demokratia on vähän sellaista.
Mutta valitettavasti se on lainsäädännöllisesti kamala ongelma.
Niin kuin sinun pitäisi oikein ymmärtää. Kansanedustajat säätää lakeja, joita ne on valittu säätämään.
No se on niin sitä, että niin kuin viisaat kansanedustajat on sanoneet, että lakeja ei valmistella enää kunnolla. Ei pyydetä asiantuntijalausuntoja eikä mitään muutakin tuosta vaan heitetään ne peliin.
Kauheaa se demokratia.
Jäämme odottamaan, että mitä tästä seuraa. Ja toivomme, ettei meidän pihoillemme tai kenenkään pihoille eksy niitä susia.
Hienoa.
Tunteet kiihtyvät perjantai-studiossa. Susiin vielä sanon näin kaupunkilaisena, että olisi kiva, jos olisi paljon susia, niin olisi vähemmän peuroja, olisi vähemmän punkkeja, mutta ymmärrän, että kaikkea ei voi saada, koska en toivo niitä susiakaan ehkä sinne omalle pihamalle lähinnä.
Peurojen oikeudet. Varmaan löytyy joku aktivisti, joka niitäkin puolustaa.
Minä haluaisin syödä niitä
ja
peuroja.
Ja punkkien oikeudet. Sillekin no, varmaan löytyy joku aktivisti.
Sepä se, miten pitkälle jatkamme tätä ketjua, ruokaketjua. Jouni Kemppainen, ole hyvä, sinun vuorosi.
Mulla on toisenlainen aihe. Tämä susiaihe on kyllä huomattavan kiihkeä. Se on yllättävän kiihkeä aihe, mutta tämäkin mun mielestä voisi olla kiihkeämpi. Nimittäin kiinnitän nyt huomiota demokratian tulevaisuuteen, ihmisoikeuksien tulevaisuuteen, länsimaisen ihmiskäsityksen tulevaisuuteen. Ja kiinnitän huomiota siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, kuinka nopeasti Trump kannattajineen on onnistunut vaimentamaan maassa toisin ajattelevat, kuinka nopeasti tämä vaikuttaa myöskin muihin maihin. Suomessakin joudutaan jo varomaan esimerkiksi yliopistomaailmassa sitä, että millä tavalla puhutaan ilmastonmuutoksesta. Tai äsken, jos oikein ymmärsin, niin juontaja tässä studiossakin, kun vieressä Yhdysvallossa joutui pohtimaan, että millä tavalla kertoo olemassaolonsa perusteet siellä päästäkseen maahan. Ja tuoreimpana nyt tämän viisumikäytäntöön liittyvän estämenettelyyn liittyvä toive, vaade siitä, että maahan pyrkivien pitäisi kertoa avoimesti, minkälainen somehistoria heillä on, jotta sitten paikalliset viranomaiset pystyvät tekoälyllään sitten selvittämään, että minkälaisella ajatusmaailmalla varustettua ihmiset he sitten haluavat maahan tarvittaessa sitten voivat varmaankin sitten estää. Että en mä oikein ymmärrä, minkä takia muuten tällaista sitten kaivattaisiin sinne. Tässä lyhyesti itse asiassa minun mielestäni huomattavan iso asia ja nostan myöskin esille, että en ole havainnut kansainvälisessä amerikkalaisessa kulttuurituotannossa, viihdetuotannossa niin kuin merkittävää reaktiota, jossa huomattaisin tämä demokratian ja ihmisoikeuksien mureneminen, vaan jotenkin pelkään, että tämmöinen hiljainen tämmöinen pelko tai mukavuuden halu nostaa päätään ja tähän asiaan ei kiinnitä huomiota ajoissa Yhdysvalloissa, puhuttakaa Euroopassa ja meillä Suomessa.
Näin siis Jouni Kemppainen, eli sä oot huolissaan siitä, että muutos tapahtuu silmiemme alla, emmekä reagoi siihen. Ja nyt itse asiassa juuri katson tässä uutisia, niin jos ymmärrän oikein, niin meillä on tullut katsotaas. Annan puheenvuoron ensin Jarkolle itse asiassa, niin selaan täältä.
Aha, mutta mikä oli kysymys, Jounin?
Oletko huolissasi?
Oletko huolissasi?
Kaikki tapahtuu niin nopeasti. Miksi emme reagoi? Miksi emme ota tätä vakavasti? Ymmärsinkö oikein?
Juuri näin. Ja juontaja onnistuu vielä muotoilemaan kysymykseen paremmin kuin minä itse tässä näköjään.
Pauliina on siinä aivan verraton. No, kuulun siihen joukkoon ihmisiä, jotka ovat kyllä huolissaan Trumpista, mutta en ehkä nyt niin hysteerisen huolissa kuin joskus julkisen puheenvuoron asiasta lausuvat ovat mielestäni olleet. Me olemme ihmiskunta, Yhdysvallat, niin sanotut länsimaat, ovat jo selvinneet Trumpin yhdestä kaudesta. Maailma ei loppunut. Yhdysvaltain demokratia on edelleen maailman vahvin demokratia. Sen instituutiot ovat monisatavuotiset, paljon vanhemmat kuin Euroopassa. Se kesti sen ja ihan pidän todennäköisenä, että näin käy nytkin. Se, mistä olen juuri ehkä eniten huolissani, on se, että se toisen maailmansodan jälkeinen allianssi Länsi-Eurooppa, Yhdysvallat murtuu, kun juuri nyt olemme nähneet merkkejä. Ja se olisi niin kuin valtava globaali muutos, jossa me kärsisimme valtavasti. Mutta sekin on vielä auki. Trumpista on paljon sanottu ja ehkä yksi parhaita tiivistyksiä on se, että sen sijaan, että järkytytään koko ajan, mitä se nyt taas sanoi, niin sitten katsotaan, mitä ihan oikeasti tapahtuu. Me jo järkytyttiin, että se oli heti hylkäämässä Ukrainan ja nyt onkin sitten neuvottelut jatkuu ja tällaista. No niin, eli siis olen luottavainen. En ole huolissani sananvapauden tilasta Yhdysvalloista. Siellä on maailman vahvin sananvapaus edelleen. Paljon enemmän rajoituksia Suomessa kuin Yhdysvalloissa. Siellä on hyvin vahvat instituutiot, kansalaisyhteiskunta. Ihmiset sanoo, mitä ajattelevat, eivätkä suurin osa pelkää Trumpia. Se, mä uskon sen kestävyyteen.
Jarkko on optimisti. Mitä sanoo Jari Cedergren?
No mä taas liitän tämän vähän niin toiseen asiaan, eli se, mikä Suomessakin suojelupoliisin päällikköä haastateltiin tässä taannoin, ja hän sitten puhui siitä tarpeesta, mikä syntyy ensimmäisellä tasolla niin kansainvälisen tiedonvaihdon yleistymiseen, ja sitten seuraavassa vaiheessa tämä tekoälytiedustelun tuleminen niin osaksi meitä. Ja se tekoälytiedustelu niin yhdeltä osaltaan, se on meidän tunnistamista missä tahansa tilanteessa muun muassa, tuolla kadulla kävellessä, missä tahansa muuten, niin kuin me olemme monissa elokuvissa ja muussa nähneet, että siellä on miljoona ruuttua ja sieltä pongataan joku nimi ja naama ja sitten tulee nimet siihen. Se on hyvä esimerkki siitä. Mutta tämä sometiedustelu tämmöinen, että mitä mielipiteitä sä oot esittänyt, missä sä oot mukana, mitä kirjeenvaihtoa sä oot käynyt, mehän tiedämme, että nämä menee, niin kuin puhelutkin on menneet aina näiden tiedusteluorgaanien läpi. Niin tämä on nyt Yhdysvalloissa, vaan siihen on tultu nämä uudet viranomaiset mukaan, niin kuin Tulli ja muut, tähän samaan syssyn, joka kerää meistä käsittämättömiä aineistoja, joka käyttää sitä kansallisen turvallisuuden asioihin, mutta ehkä jopa laajemminkin asia. Totta kai, että terrorismi on yksi ulottuvuus siellä. Mutta et siinä mielessä en ole yllättynyt lainkaan siitä, että meistä halutaan tietää kaikki meidän munaskuummekin.
No myös kerromme hirveän naulisti kaikkia meidän mielipiteitä, vaikkei meillä olisi tietoa minkään meidän mielipiteiden. Mielipiteiden tueksi. Meillä on kaikilla oma asiantuntemuksemme. Mun mielestä tämä on, niin kuin, se mistä mä huolestuin itse, niin oli se, että presidentti Trump haluaa selkeästi vaikuttaa EU-politiikkaan. Haluaa tukea sellaisia hallituksia, jotka on sinänsä EU-vastaisia. Trumpin mukaan EU:ssa on liikaa hallitsematonta maahanmuuttoa. No, tämä vaatisi omaan keskustelunsa, mutta hän ja hänen MAGA-liikkeensä haluaa tukea nimenomaan maahanmuuttovastaisia puolueita Euroopassa. Ja tämä näkyy esimerkiksi Saksassa niin, että oikeiston kuuluva AfD-puolue, jota Saksan tiedustelupalvelu pitää uhkana maan yhteiskuntarauhalle, niin siellä on tapahtunut muutos niissä kokoontumisissa. Nimittäin AfDn kannattajat, niin he kantavat nyt myös MAGA-tunnuksia sen AfD-puolueen tunnusta lisäksi, niin tämä on mun mielestä kiinnostavaa. He varmaankin sympatiseeraavat tätä ICE-organisaatiota, joka etsii paperittomia Yhdysvalloissa ja pyrkii heitä sitten palauttamaan kotimaahansa. Ja Trumpin hallinto on kertonut, että Trump haluaa lisätä yhteistyötä esimerkiksi Itävallan, Unkarin, Italian ja Puolan maina, koska ne katsotaan, että ne ovat niin kuin aatteellisesti sopivia ja niin kuin hyviä eurooppalaisia valtioita, joiden kanssa voi sitten jatkaa yhteistyötä. Ja tämä poikkeaa tähän EU-turvallisuusstrategiaa merkittävästi siitä, että mitä esimerkiksi Bidenin ja muiden hallintojen kanssa on aikaisemmin tehty. Tästä voi lukea lisää Ylen kotisivuilta. Jarkko Tontti.
Niin, mulla vaan jäi yksi kulma. Ei nyt vaan Trumpia, vaan monia kansainvälisiä niin kuin suuria johtajia, suuria tietysti tässä lainausmerkeissä, niin kun me täällä vaikka Euroopassa, Suomen kaltaisessa maassa pohditaan heidän puheitaan ja arvioidaan ja analysoidaan, niin yksi kulma, mikä usein unohtuu, on se, että eivät he puhu meille. Ei Trump puhu eurooppalaisille, eikä se puhu kellekään muullekaan, kun hän puhuu sinne omille kannattajilleen. Ja syy, miksi hänet äänestettiin valtaan, on se, että he halusivat niin sanotusti rajat kiinni. Ja hänen pitää näyttää, että he delivers. Hän toteuttaa tämän. Ja hän on pistänyt jo Meksikon vastaisen rajan kiinni. Ja nyt hän sitten saa vielä kiristettyä ruuvia, millä sitten eurooppalaisetkaan pääsee maahan. Ja se on hänen yleisönsä, on ne omat kannattajat, joille hän pitää voida kertoa, että hän on tämän ajanut läpi. Ja se on sitten sillä ihan yhdessä tekevää hänelle, että mitä nyt Euroopassa siitä mietitään.
Trumpin hallinto tekee myös asioita venezuelalaisia kohtaan, joita voitaisiin lukea sotarikoksiksi tai siis luetaankin sotarikoksiksi. Että tässä on aika kiinnostavia ratkaisuja tehty ja niitä ei oikein ole perusteltu millään. Mä joudun nyt itse asiassa valitettavasti menemään seuraavaan aiheeseen. Sillä. Mä haluan kuulla.
Sananvapauttamme on rajoittu.
Niin on, mä rajoitan törkeästi. Raati olen täällä. Despoottinen
suut
nainen
aukeaa,
täällä.
Jari tuolla.
Mulla olisi ollut kysymys. Eli
hyvin lyhyt.
Aiheuttaako, onko Yhdysvallat käymässä näillä yhteydenotoillaan äärioikeistolaisiin, eurooppalaisiin puolueisiin ja liikkeisiin hybridisotaa Eurooppaa vastaan?
No sitähän se vierestäni no niin tekee.
Mapu keulii Jarilla vähän.
Historioitsija Anne Applebaum on varoittanut, että demokratia ei kuole enää sotilasvallan kaappauksiin, vaan laillisiin muutoksiin. Viimeinen kysymys teille. Aivan uusi aihe. Nimittäin luin Helsingin Sanomista tiedelehdessä aikaisemmin julkaistun jutun, jossa professori Lauri Nummenmaan johtamissa tutkimuksissa on havaittu, että väkivaltarikollisten aivot eroavat normaaliväestöstä selvästi sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti. Niin jos ajatellaan, että he ovat niin kuin ihan oikeasti erilaisia kuin me, niin muuttaako tämä teidän suhtautumista rikoksen tekijöihin? Jarkko Tontti, sinä ensin.
No, varatuomari Tontti on tässä nyt sitä mieltä, että ei tässä mitään uutta ole. Me on tiedetty jo tietyt vähän niin kuin syntyperäiset ominaisuudet altistavat ihmisen väkivaltarikollisen tielle. Se on tiedetty jo pitkään. Ja se ei tarkoita, että kaikki väkivaltarikolliset ovat sellaisia syntyjään. Ja siihen tietysti meidän koko rikosoikeusjärjestelmämme perustuu siihen, että kaikesta huolimatta on kuitenkin ihmisellä vapaa tahto olla toteuttamatta tai toteuttaa taipumuksiaan. Ja se, että on joku alttius, tilastollinen todennäköisyys, ei se poista ihmisen vastuuta siitä, mitä hän tekee tai ei tee. Olen jälleen puhunut.
Jari Seedäkreen lyhyesti, kiitos.
Juu, ei. Mulla on kauheasti tähän asiaan sanomista. Me emme näe toisten ihmisten aivoja tässä pelissä, että se on niin kuin tutkijahomma. Ja lähinnä kai se varmaan tarkoittaa sitä, että kehiteltäisiin sellaisia lääketieteellisiä tai muita konsteja, joilla voitaisiin ikään kuin estää tämän väkivaltarikollisuuden esiintyminen jossakin yhteydessä, niin jossakin aikavälissä.
Niin seulottaisi vaikka
sikiöt. Jotain tällaista seulomista.
Kuulosti viimeiset sanat, Pauli.
Mutta jos me otamme tuon äskeisen tekoälytiedustelun tähän mukaan, ja kun me tiedetään kaikki meidän mielipiteemme, niin sieltähän sitä voi alkaa seuloa niin kuin ennen aivojen tutkimistakin jo aika paljon näitä väkivaltaisia ajatuksia.
Jouni Kemppainen.
Ei, tähän mun mielestä on paljon lisättävää, mitä herrat ovat tässä todenneet, että miten se sitten, että jos me tiedämme, että mistä tämä johtuu, niin ei se silti tee sitä sen perusteluksi tämmöistä rikollista käyttäytymistä.
Viimeinen asia jätän teille kotiläksyksi mietittäväksi. Tiedetään, että myös että geneettinen alttius ei välttämättä niin kuin tarkoita sitä, että ihmisestä tulee rikollinen, mutta lapsuuden kaltoinkohtelu ja aliravitsemus voivat laukaista tämän alttiuden väkivaltaan. Onko yhteiskunta moraalisesti osasyyllinen ihmisen rikoksiin, jos ei ole suojellut lasta näiltä tekijöiltä?
Lapsia pitää aina suojella.
Kiitos Jari Cedergren, Jarkko Tontti ja Jouni Kemppainen.
Kiitos.
Tämä oli jälleen ilo. Lasin takana oli äänitarkkailija Marko Vierikko ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Minä olen Pauliina Krym ja maanantaina keskustellaan länsimaisuuden historiasta ja länsimaisuuden aatteesta. Ville Talolla toimittaa. Kiitos, että kuuntelit.